zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Česko nabízí k zesílení ochrany zemí NATO, Gripeny a 300 vojáků. Premiér Sobotka byl prvním zahraničním hostem francouzského premiéra Valse. Hořice na Šumavě chtějí restaurovat originální soustavu 7 kašen. 4 Gripeny a 300 vojáků nabízí Česká republika k zesílení ochrany zemí Severoatlantické aliance kvůli ukrajinské krizi. ČTK to oznámil ministr obrany Martin Stropnický z hnutí ANO. Okamžité posílení obrany aliančních zemí oznámil ve středu v Bruselu generální tajemník NATO. Slíbil například více letadel při hlídkování v Pobaltí, lodě v Baltickém moři, východním Středomoří i jinde podle potřeby. Česká republika od příštího týdne zjednoduší vydávání krátkodobých víz pro Ukrajince. Všichni žadatelé s českým původem, mladí do 26 let a důchodci nad 60 let, budou osvobozeni od poplatku za vyřízení víza. Pokud žadatelé s českým původem předloží potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě nebo doklad prokazující český původ, pak bude možné udělit vízum pro více vstupů s platností až jeden rok. Francouzský premiér Manuel Valls dnes jako svého prvního zahraničního hosta ve funkci přijal českého ministerského předsedu Bohuslava Sobotku z ČSSD. Věnovali se společným vztahům, energetice a Evropské unii. Oba politici, kteří jsou ve funkci teprve krátce, se podle Sobotky shodli na zintenzivnění vzájemných vztahů na bázi dohody o strategickém partnerství z roku 2008. Dobrou příležitost k posílení vztahů vidí Sobotka i v připravované návštěvě prezidenta Miloše Zemana, který se v červnu zúčastní připomínky 70. výročí vylodění západních spojenců v Normandii. Česko do Bruselu odeslalo finální verzi dohody o partnerství. Dokument určuje, jakým způsobem bude Česká republika čerpat peníze z evropských fondů v novém programovém období 2014 až 2020. V těchto letech může Česká republika získat až 594 miliard korun. Evropská komise má nyní 3 měsíce na posouzení a na schválení dohody. Výstavba přehrady Nové Heřminovy by měla stát zhruba 6 miliard korun. Po jednání vlády to uvedl premiér Bohuslav Sobotka. Peníze budou vyčerpány v průběhu několika let. Měly by například zlepšit protipovodňovou ochranu města Krnov. Výstavba nádrže v Nových Heřminovech se řeší už několik desítek let. Aktuální se stala po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. Detektivové spojili případy 3 pražských vražd taxikářů a řeší je v jednom týmu. Hledají svědky, kteří mohli potkat auta zabitých taxikářů z minulého týdne v Praze 1 a 2. Pachatel či pachatelé vražd si je zastavili v centru Prahy a požádali o odvoz na okraj města. Policisté už také stovky taxikářů vyslechli. Brněnské divadlo Husa na provázku má nově na repertuáru operu, která popisuje Mozartovo vášnivé splanutí a jeho následky. Libretista Milan Uhde a skladatel Miloš Štědroň se inspirovali historkou o nemanželském dítěti skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Zároveň představení naznačuje provokativní hypotézu o příčině Mozartovy smrti a její souvislosti s Brnem. Operu Husa na provázku uvádí v Redutě. Právě tam Mozart jako zázračný chlapec koncertoval. Hořice na Šumavě na Českokrumlovsku chtějí restaurovat originální sestavu 7 kašen. Oprava první z nich, která je dominantou soustavy, v těchto dnech začala. Jde o skutečně unikátní systém, kde jsou všechny kašny mezi sebou propojeny, uvedl starosta Hořic na Šumavě Martin Madej. Kamenné kašny jsou stále funkční. Soustava stabev měla v minulosti pro obec i praktický význam. Dal se z nich napustit blízký rybník a vodou z něj pak hasit požáry. Krátce ze sportu. Hokejisté Zlína porazili v prvním finále play-off extraligy Kometu Brno 3-0 a v sérii hrané na 4 vítězství vedou 1-0. Domácí o své výhře rozhodli už v první třetině, ve které se vypracovali dvoubrankové vedení. Série bude pokračovat dnes opět ve Zlíně. Lucie Šafářová rozehraje semifinále tenisového Fed Cupu s obhajkyněmi titulu Italkami. Česká dvojka nastoupí v sobotu od 13 hodin v ostravské Čes aréně proti Saře Eraniové. A jaké je počasí? Zataženo až oblačno, nejvyšší teploty v Čechách 8 až 12 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 13 až 17 stupňů. A teď je čas otevřít páteční noviny. Stavebníci už nemohou budovat nové domy v zátopových oblastech, píše Mladá fronta dnes. Ministerstvo životního prostředí sestavilo ve spolupráci se správci povodí mapu oblastí, které jsou při velké vodě zranitelné. Obce by tuto mapu měly používat jako podklad pro nové územní plány a v těchto oblastech by neměly vznikat nové domy. Experti z ministerstva byli schopni určit, jaké hloubky a rychlosti povodeň v jednotlivých místech dosáhne. Obce tak získaly důležité údaje, díky kterým se mohou připravit až na 500letou velkou vodu. Dříve se u vody stavěly jen nezbytně nutná stavení, třeba mlýny. A každá taková stavba s velkou vodou počítala. První patro používali lidé jen pro hospodářské účely, budovy měly tlusté zdi a v prvním patře dveře na obou stranách. Ty obyvatelé při povodni otevřeli a voda jednoduše prošla skrz. Krajský soud v Praze potvrdil přelomový rozsudek okresního soudu v Benešově, kterým zrušil firmu kvůli její trestné činnosti. Pišelská společnost Lax Prak nepodávala daňová přiznání a neodváděla daň z přidané hodnoty a stát tak připravila o necelý 1 000 000 korun. Na lavici obžalovaných se vedle jednatelů firmy ocitla i samotná firma, píšou Hospodářské noviny. Zákon, který firmám dává odpovědnost za trestné činy, v Česku platí už 2 roky. Soudy podle něj vynesly 7 pravomocných rozsudků, ale v 5 případech byla trestem pro firmu jen pokuta několik desítek tisíc korun, ve 2 pak společnosti musí na své náklady zveřejnit rozsudek v médiích. Ke zrušení podniku došlo až nyní, dodali Hospodářské noviny. Tisíce českých firem jsou na prodej, uvádí Lidové noviny. Nejčastějším důvodem k prodeji nejsou překvapivě finanční problémy. Svých společností se nejčastěji zbavují lidé, kteří jdou do důchodu a nemají komu podnikání předat. Firmy většinou kupují zahraniční investoři a nadnárodní koncerny a ti mají zájem o velké společnosti, tedy o podniky nad 250 milionů korun tržní ceny. Největší obchod loňského roku ale uskutečnila česká společnost skupina PPF, která koupila většinový podíl v telekomunikační firmě Telefonica za 2,5 miliardy eur. Kdo má dost peněz, může si teď koupit například zavedené fitness centrum v Praze nebo společnost, která provozuje hotel, pivovar a fotovoltaickou elektrárnu. Poplatky u lékaře lákají do ordinací zloděje, píše Deník Právo. Na regulačních poplatcích lékaři často vyberou až několik tisíc korun. Například v jedné kožní ordinaci na Karvinsku lupič předstíral, že se jde objednat na vyšetření, napadl sestru a odnesl si skoro 11 tisíc korun. Zloději vykrádají také automaty na poplatky v nemocnicích. Třeba v nemocnici u svaté Anny v Brně je přemístili do části budovy, kde je nepřetržitý provoz, včetně víkendů a svátků. Pořídili si také kamerový systém a od té doby jim zloději automaty už nevybrali. Policie žádnou statistiku těchto krádeží neeviduje. Případy podobné tomu z Karviné ale hlásí lékaři a nemocnice z celé republiky. V benešovské nemocnici dokonce zloděj ukradl celý automat na poplatky. A další články ve zkratce. V kanceláři ředitele Českých drah byl podle deníku Právo nalezen odposlech. České dráhy teď vyšetřují, kdo zařízení nainstaloval a jak dlouho v kanceláři bylo. Nové vedení ředitelství silnic a dálnic podle Mladé fronty dnes zastavilo téměř všechny zakázky. To zpozdí většinu plánovaných staveb. Už teď je téměř jisté, že modernizace dalších úseků dálnice D1 letos nezačne. Snaha zákonem zarazit lichvu naráží na ostrý nesouhlas bank. Peněžní ústavy odmítají, aby se direktivně zákonem omezilo, kolik dlužníci mohou maximálně zaplatit za spotřebitelský úvěr. Úrokové sazby hypoték v Česku opět klesají, píšou Lidové noviny. Klienti tak mají šanci získat hypotéku s úrokem těsně nad 2% a banky navíc nabízejí mimořádné služby. Autobazary podle Mladé fronty dnes vydělávají na velmi drahých úvěrech. Prodejci si za zprostředkování půjčky na automobil účtují vysoké provize, někdy až 41% z ceny vozu. České školy si rozdělí 600 milionů korun na zapojení moderních technologií do výuky, uvádí Hospodářské noviny. Můžou za ně vyškolit pedagogy nebo pro ně nakoupit až 20 tabletů nebo notebooků. Až 100 000 Čechů stráví Velikonoce v zahraničí, píše deník E15. Oblíbené destinace jsou tradičně Paříž a Řím. Nejčastěji ale Češi jedou do sousedního Slovenska.
Posloucháte Rádio Praha.
Na venkově i na městských předměstích najdeme dodnes stavby, které se označují jako lidová architektura. Po řadu pokolení v nich bydlely rodiny, které se o svá obydlí staraly, opravovaly je a také přestavovaly. To se ale změnilo po druhé světové válce, kdy řada obyvatel musela své statky opustit a budovy začaly chátrat. Některé se po roce 1989 vrátily původním majitelům, většinou se ale užívají jen rekreačně. Chalupáři se přitom často snaží zachovat jejich historický ráz. To však může být docela obtížný úkol. Jak se lidové architektuře daří v 21. století, zjišťovala Eva Rajlichová.
Určitě je tady původní, tady ta chlebovka, to se mi teda líbí. To taky nechám někdy zazdít tohleto. A to se dřív dělalo přece na ten chleba, aby vydržel. No, tak to je tady původní. Tady vlastně všechny ty dveře a, to, a tady ten dům končil. Ta chodba tam nebyla, to prej ty původní majitele vždycky udělali dřevěnou a ona za x let schnila, tak udělali zase novou. Právě všechno bylo natřený, jo, zelená, bílá, x barev. No, schodilo, ten pan Harač nám to všechno vylouhoval. Ještě tady, když se podíváš na ty dveře, ty jsou prostě úplně nádherný a oni, ať to vyhodíme. No to vůbec.
No to ne, to má ještě ty vyřezávání.
No, no, a tady je vidět, jo, prostě, že oni byli zelený, tady to bílý, pak celý bílý. No takhle, ty z té kuchyně jsme vyndali kvůli těm kamnům, ty máme schovaný. I ty kliky, to určitě je původní.
Říká Jarka Martínková. Spolu s manželem před 15 lety pořídili malý domek, kousek od Lomnice nad Popelkou. Na první pohled vypadá celkem nenápadně. Když ale vejdete dovnitř, ocitnete se tak o 100 let zpátky.
Starý klumpry, všechno sbírá.
A ten baráček čím tě oslovil, jakoby, když...
No, když jste jsme se... přijeli, tak prostě hned jsem věděla, že to je ono. I když vevnitř to bylo úplně strašný.
O lidech, kteří si dům postavili, toho Martínkovi moc nevědí. Dům koupili už asi od třetích majitelů a v té době sloužil už jen jako rekreační objekt. Venkovský domek pochází podle dochovaných dobových fotografií zhruba ze začátku 20. století. Měl ve spodní části dvě obytné místnosti a půdu. Dnešní majitelé ji využívají jako podkrovní ložnici.
No a tady je jenom takový provizor.
A to je na spaní.
Jenom na spaní, no. Ale teď právě furt vymýšlíme postele, jaký. Protože jak je to nízký, tak ty postele jsou všechny vysoký. Tak asi uděláme z těch palet. Protože ono, když se tady topí, tak nahoře je strašný vedro, dole zima. A každý ne, nech to takhle, to má prostě to kouzlo.
Obdivovat lidové stavby je možné i ve skanzenech. Muzeum lidových staveb v Kouřimi je jediným skanzenem v České republice, který shromažďuje stavitelské památky z celého území Čech.
Vlastně to muzeum má tu jednu výhodu, nebo ten primát mezi ostatními skanzeny, kde tady jsou opravdu jako unikátní památky lidové architektury, protože v těch 70. letech, když se to zakládalo, tak ještě bylo z čeho vybírat. A navíc jakoby dneska už takovýhle cenný stavby by orgány památkový péče jako trvaly na tom, že by to muselo být zachovaný na tom původním místě a už by se asi nestalo, že by se to nějakým způsobem zlikvidovalo.
Popisuje ředitel Muzea lidových staveb v Kouřimi Vladimír Rešling.
Takže tahle je třeba jedna z posledních roubených kováren v Čechách.
A odkud je?
Je to ze starého Bydžova.
A vlastně ty věci, které jsou tady vevnitř, tak to máte taky jako původní nebo
to je,
historicky?
Není to odsud, je to z různých kováren svezený, velká část je z Louňovic pod Blaníkem, něco je tady z Dobrého pole u Kouřimi, tady z sousední vesnice. Ta kovárna je plně funkční, teď vlastně o Velikonocích zase bude v provozu, kdy tady budeme představovat kovářské řemeslo.
A tak jenom napadá kovárna v dřevěné chaloupce, ne, nebylo to riskantní?
Samozřejmě to riskantní bylo. Ono to v podstatě odporovalo už i protipožárním předpisům. Například v době vlády císařovny Marie Terezie tahle kovárna byla postavená v 70. letech 18. století, čili za vlády téhle panovnice, kdy už platili zákazy stavět vlastně celotřevěné stavby, v níž se provozovalo cokoliv s ohněm. Tady ta kovárna původně ovšem vypadala tak, že byla umítaná, takže ono to nebylo vidět, že ze třeva. Takže naše předkové to tak trochu mazaně obešly.
Chloubou kouřimského skanzenu jsou dvě polygonální stodoly s doškovou střechou. Jedna z nich pochází až z roku 1648 a je nejstarší zachovalou památkou tohoto typu na území České republiky. Stodola má starobylý devítiboký půdorys se strmou a vysokou střechou. Na ní jsou došky.
Je to tedy vyrobeno z žitné slámy, která je velice obtížně dostupným materiálem v naší zemi v dnešní době. Dříve to byla úplně nejběžnější krytina, která se používala na většinu vesnických staveb. Ovšem dneska je to přesně naopak, čili ty došky nebo respektive ta sláma na jejich výrobu se musela dovážet až z Polska.
Řekněte mi, je to náročné to udržovat, jako, nebo to vydrží, že dřív se tím prostě běžně pokrývaly? Jako
ty doškové střechy mají velkou životnost, pokud je ovšem tedy nezachvátí oheň, protože to je největší pohroma tady tohoto prvku. V minulosti to vydrželo vlastně po celou generaci. Ty došky ovšem bylo potřeba neustále obnovovat, když třeba vichřice část odnesla.
Mimochodem například právě stavění domů ze slámy je v současné době velmi populární. Renesanci zažívají i dřevo stavby a tak se zdá, že principy, které využívali lidoví stavitelé, objevují i ti současní.
Pokud je ta stavba dobře postavena podle principů, které byly v minulosti obvyklé, tak ono to zase žádnou velkou údržbu nepotřebuje, protože to dřevo, když je chráněno před vlhkostí, tak nepodléhá zkáze. Dokonce velká část těch historických staveb vůbec nebyla v minulosti ani nějakým způsobem natírána, ty dřevěné prvky nebyly nějak ošetřovány. Neplatí to vždycky, některé z těch objektů, které měly být zvláště trvanlivé, tak se konzervovaly. Například se uvádí, že se to natíralo kravskou krví nebo různými dalšími prostředky v pozdějších dobách, například už i různými fermežovými nátěry a tak dále. Ale co se týká třeba zvláště těch hospodářských objektů, tak to vlastně bylo postaveno tak, že to nějakou zvláštní údržbu ani nepotřebovalo.
Ředitel Muzea lidových staveb v Kouřimi Vladimír Ryšling na lidovou architekturu pohlíží ještě z jiného úhlu.
Já jsem profesí historik a historik umění, takže pro mě je to zajímavé spíš z toho hlediska, že na těch lidových stavbách pozoruju, jak ty prvky z té takzvané vysoké architektury se promítají do toho lidového stavitelství. Leckdy je to až velmi překvapivé, protože zjistíte, že i na tom venkově vznikaly kvalitativně naprosto srovnatelné stavby s tím, třeba co se stavilo ve městech, jenom se to třeba liší použitým materiálem, že to, co se ve městě postavilo z kamene, tak na vesnici bylo ze dřeva, ale z toho estetického hlediska to má úplně stejnou hodnotu. Co je pro mě velice cenné, je to, co se tady snažíme rekonstruovat, a to je to vytváření těch jednotlivých celků, těch usedlostí a jejich urbanistická skladba. Ten náš areál tady umožňuje to, že to bude možné docela dobrým způsobem rekonstruovat, takže doufejme, že ještě v nějakém dohledném časovém horizontu se tady návštěvníci dočkají skutečně takového toho momentu překvapení z toho, že by se mohli v podstatě jakoby pomyslně přenést čase do doby před 150 lety a představit si, jak ta vesnice vypadala. Zvláště kruté to srovnání s tou současnou podobou vesnic, třeba tady například ve středních Čechách, které prošly neuvěřitelnou devastací. Ty vesnice jsou tady neobyčejně ošklivé, musím to bohužel takhle říct, a je to většinou způsobeno velice nešetrnými zásahy do jejich podoby, hlavně co se týká urbanismu a vůbec nějakých hmotových skladeb těch jednotlivých usedlostí a podobně, na což vůbec nebylo třeba v uplynulých desetiletí brán ohled. A bohužel,
v podstatě každý mohl přistavit k tomu domku.
Přesně tak, vznikaly takové různé slepence, které souvisely se změnou životního stylu na venkově. Samozřejmě jasné, že už jaksi obyvatelům vesnic nestačilo žít jako jejich předkové před a více lety, ale i to se vlastně ty adaptace dají dělat velice nešetrným způsobem a dá se postavit i současný dům na venkově, který do té vesnice zapadne a splňuje to současné nároky na bydlení. Ale chce to u toho trochu přemýšlet a trochu uvažovat nejenom na základě tedy toho, co mám v peněžence, ale také trochu uvažovat srdcem.
Lidové architektuře se samozřejmě věnuje i Národní památkový ústav. Dlouhá léta se často unikátními stavbami zabývá specialista Pavel Bureš.
Ta architektura musí nějakým způsobem odpovídat i názorům toho vesnického společenství, protože potom, když třeba máte ty některé stavby děný, tak když tam se podíváte na tu plastickou výzdobu, tak zjistíte, že i když vychází třeba z tvarosloví slohového, znamená baroka nebo klasicismu, tak tam je spousta věcí, které byste v těch městech nebo na té církevní architektuře nenašla, protože to jsou věci, které zase nějakým způsobem souvisí s tím životem těch vesnických lidí. Jsou tam různý motivy a prvky, třeba srdíčka, kytičky, i osoby lidí, třeba oráč někde najdeme, nebo takovýhle věci, mm-hmm. které prostě jsou velice půvabný a někdy je to takový trošičku i neuměle udělaný, ne jako co se týče konstrukčně, to je pořádně, ale co se týče té výtvarné výzdoby, tak je vidět, no, že to dělají ty lidový, ano, že tam je ta. A to je právě na tomto hrozně pěkný, že to člověku nějak jde ze srdce. No.
Staveb lidové architektury v Česku ubývá. Důvody nejsou jen finanční, ale i společenské.
Je to soukromý majetek, takže ty lidi nějakým způsobem si představují svoje bydlení a bohužel teda i za těch uplynulých x let jim vlastně ta kontinuita, která tady kdysi byla až do té druhé světové války, tak byla přerušená. A oni byli vlastně odtrženi od půdy, takže ty stavby, které měly nějakým způsobem fungovaly jako hospodářské jednotky, tak přestaly. Takže oni vlastně od té doby přestali používat ty části hospodářské, které tam byly, protože neměly už vlastně využití. Takže tím pádem jako tyhle ty velice často chátraly a dodnes vlastně už teda i dnes pochopitelně i těch málo soukromých zemědělců, kteří tam je, tak ty to samozřejmě svým způsobem využívají, ale u mnoha staveb to tomu tak samozřejmě není.
I tak, ale opravit chalupu a zachovat původní materiály je poměrně nákladné.
Třeba vezmeme střechy. Ta tradiční krytina, když vemu to 19. století, nebo to prostě ta poslední fáze, řekněme, toho lidového stavitelství, používala pálenou krytinu, většinou bobrovky nebo nějaký tašky tohoto typu. Když se tam použije krytina, která je, dejme tomu, betonová, velkoformátová, tak to prostě nepatří na ty stavby. A je to hned vidět, protože ta stavba má nějaký měřítka, má nějaký proporce a jakmile tam zasadíte něco, co tam nepatří, tak to okamžitě na první pohled poznáte. I barevně, samozřejmě, ty střechy byly klasické, tady vidíte všechno, většinou to byly červená barevná klasická palená krytina z cihlový líny. Ta střešní krajina vesnice byla červená, klasicky. Pokud to nebyly hory, kde byl třeba, kde se používal ten šindel poměrně dlouho, ale úplně ta první fáze to byl samej došek. Že jo? A to potom přešlo v tom 19. století, oni nesměli používat spalné krytiny, to už byl na ně vyvíjený tlak, byly i určitý nařízení, které nesměli překračovat, takže ta červená palená krytina je charakteristická. No a ta bobrovka je nejdražší taška, kterou můžete dneska pořídit. Jo? A někdy ty plochy těch střech u těch venkovských usedlostí jsou poměrně dost velký. Když vezmete stodolu, chlívy, obytnej dům, ještě třeba nějaký špíchar, kolna, tak to jsou obrovské plochy a tam jako opravdu, pokud to není památkově chráněný a nemůžou oni dostat nějakou dotaci, nějaký příspěvek na tu střechu, tak je to velmi problematický potom po nich chtít, aby to udržovali v té původní podobě. No a samozřejmě, jak jsem říkal, tady ta kontinuita byla přerušená, takže jak jsem zmiňoval, když se podíváte na ten francouzský, anglický venkov nebo italský, tak tam vidíte, že teda opravdu ty lidi se toho cení. A někde ku podivu i mají velice přísná nařízení, pravidla. Abych nemluvil jen tak obecně, tak třeba Toskánsko je krajina, která má velice přísný stavební předpisy, kde teda prakticky nelze bez povolení úřadu dělat tamněř nic. Takže tím pádem jako i tohleto, takže u nás lidi si myslí, že vlastně pokud jim něco památkáři nebo stavební úřad nebo územní plány něco zakazují nebo přikazují udělat tak nějak jinak, než oni si představují. Takže to je pro ně veliká šikana, ale oni netuší, že teda některý ty zahraniční i na západ od nás, že to je velice přísný a že by byli velmi překvapení, že to tam takhle vlastně funguje.
I mezi soukromými majiteli se najde ale řada těch, kteří se o svou starou chalupu postarají tak, že i památkáři z toho mají radost.
Jsou to většinou chalupáři, že jo? I když zase chalupář samozřejmě má zase jiný požadavky na to, jak má vypadat dvůr nebo zahrádka, často se stává, že to jsou, řekněme, arboreta, což kdysi samozřejmě u té stavby nikdy nebylo, ale tam se dají přivřít oči samozřejmě. Když se zachová ta hmotná podstata té stavby a když se zachovají ty důležité konstrukce a materiály. Většinou to souvisí i s tím, že tam ten rod žil třeba, že teda oni k tomu mají i jiný vztah, než jenom k té architektuře jako takový, a že určitým způsobem každý tam nějakým způsobem svoji stopu zanechal, svoje nějaké dílo, takže tím způsobem oni to posuzují takhle. Takže těch pohledů může být víc. A pak jsou samozřejmě lidi, kteří se tam třeba přistěhovali a ctí to, že to takhle vypadá a že to je prostě hodnotná stavba a starají se o to a nechají si poradit. Třeba i odborníků, někteří lidi samozřejmě nechtějí si do toho nechat mluvit, někdo naopak jako zase vyhledává i třeba se dotazuje, konzultuje a tak dále. Takže je to různý, ale není to jenom tak, že by se všichni mohli hodit do jednoho pytle, jako že to je úplně negativní. Ale jako to ta negativní postoje většinou převažují teda asi.
Po válce ale v Česku zmizela třeba v Sudetech nejen řada tradičních staveb, ale i celé vesnice.
Já dodnes poznám velice přesně, když přejíždím hranice Sudet, protože ty vesnice vypadají úplně jinak. Někde je to tak, jak jste říkala, že prostě některé vesnice zmizely téměř kompletně. A i u těch vesnic, které se tam zachovaly, tak pokud je někdo odborník a zná urbanismus těch vesnic, tak vidí, že ta vesnice není kompletní, že tam jsou díry, že tam chybí ty stavby. Že to je vlastně časem, že nějakým způsobem se to destrukce a došlo k tomu, že tam prostě ta vesnice se nedochovala v takovém stavu, v jakém původně byla. To jsou taky ty většinou ty dlouhý řadové vesnice v těch podhorských oblastech, tak tam jako ta vesnice, ta zástavba byla hustší, dneska není samozřejmě. Ale zase tam v těch oblastech těch Sudet mají výhodu v tom, že po té válce se tam v těch 50., 60., 70. letech, že tam hodně ty zůstavší zástavby bylo využito chalupáři. Takže tam jako zase na druhou stranu ty některé statky v předlosti byly využitý k tomu rekreačnímu bydlení, takže se zachovaly díky tomu. Bohužel ne všechny se zachovaly kompletní, protože zase jak někdy ty usedlosti byly tak obrovský, jako v některých těch krajích urodných, třeba, já nevím, Litoměřicko, řekněme, nebo Broumovský výběžek a tak dále, kde byly statky, které měly neuvěřitelnou rozlohu. Byly to opravdu velké statky, většinou to souviselo s chovem dobytka nebo s pěstováním nějakého speciálního typu plodiny, které pak vyžadovaly hodně velké plochy a prostory, takže tím pádem tam bohužel zůstaly třeba jenom části těch staveb, ale někdy i zaplať pánbu za ně, protože se zachovaly třeba některé hodnotné konstrukce, hodnotné části. Takže Sudety samozřejmě to velice jako poznamenali tam to výměna obyvatelstva, protože jednak teda to obyvatelstvo samozřejmě nemělo vůbec k tomu vztah, navíc to byli to lidi, kteří nebyli zvyklí třeba vůbec na to, co se tam kdysi odehrávalo, ta zemědělská činnost, oni přišli úplně z jiných oblastí, nebo z chudých oblastí, bylo to pauperizované obyvatelstvo, takový ta chudina, jo, vesnická, nebo přišli úplně ze zahraničí, jo, takže tam opravdu ten vztah se vytvářel velmi dlouho a někde do dneška velmi dobře poznáte, že ten vztah ne u všech lidí jako se tam obnovil, nebo ne obnovil, ale že vznikl nový vztah k tomu místu. To je někdy dost problém samozřejmě.
Na řadě lidových staveb lze pozorovat i vlivy nejrůznějších slohů, třeba baroka. Stavební schéma budov bylo podle památkáře Pavla Bureše po dlouhou dobu přitom prakticky neměné.
Co se týče té konstrukce, tak tam to bylo velice tradiční. Jako, jo. Tam opravdu teda ten lidový dům až do skoro, řekněme, do druhé světové války byl pořád stavěn stejným způsobem. V podstatě šlo o to, že to byla dispozice, která odpovídala tomu jejich provozu a byla ideálně vytvořena už vlastně v středověku. A byla to vlastně ta světnice síň, komora nebo chlív, který byly nějakým způsobem rozvíjeny potom buď do patra někde nebo do plochy. A co se týče té výtvarné výzdoby, tak samozřejmě tam to bylo trošku jiný, tam naopak, jako oni byli, zvlášť teda potom v těch obdobích toho 18. 19. století, kdy ta vesnice začala bohatnout, tak oni samozřejmě měli taky pocit, že se musí nějakým způsobem reprezentovat. Tam už se ta i sociální diferenciace poměrně dost projevuje, že na těch bohatších usedlostech ta výzdoba je propracovanější, je bohatší, než těch chalupníků, těch, prostě těch sociálně slabších lidí, tak tam je to daleko chudší, tam někde třeba úplně bez výzdoby, někde jenom drobná výzdoba, nemohli si to dovolit, protože to už nedělali si sami. Tu stavbu dost často si stavili takový sousedský pomoci sami, za pomoci samozřejmě třeba krov nějakého tesaře a tak dále, ale co se týče té výzdoby, tak to už si nedělali sami, to už museli mít specialistu, který to dělal buď tesař, těch lomenic, anebo potom u těch zděných staveb máte ty štukatéry, zedníky, který to uměli, který prostě se tím zabývali.
Dodává Pavel Bureš, specialista na lidovou architekturu z Národního památkového ústavu.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.